Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče na zadnji letošnji splošni audienci govoril o teologu 12. stoletja Petru Lombardu ter pozdravil slovenske romarje iz Prevalj. Priprave na papežev januarski obisk rimske sinagoge v polnem teku. Jutri zvečer na trgu svetega Petra molitveno bdenje za edinost in mir v družinah in med narodi.
Papež Benedikt XVI. Je na zadnji 44. splošni audienci v letošnjem letu vse teologe in duhovnike povabil k gojenju skladnega in enotnega krščanskega nauka, saj se tako lahko zoperstavijo težnjam, ki želijo posamezne resnice razvrednotiti.
Sull'esempio di Pietro Lombardo invito tutti i teologi e sacerdoti a tenere sempre presente l'intera visione della dottrina cristiana contro gli odierni rischi di frammentazione e di svalutazione di singole verità.
Vse teologe in duhovnike vabim, naj v pričo današnjih nevarnosti, kot sta krnitev in razvrednotenje posameznih resnic, vselej ohranjajo navzoči celoviti krščanski nauk, je dopoldne v avli Pavla VI. Pozval sveti oče, ki je sicer katehezo posvetil teologu iz 12. stoletja Petru Lombardu. Ob koncu kateheze je rimski škof zbrane vernike pozdravil v različnih svetovnih jezikih, med drugim tudi v slovenščini. Današnje splošne audience so se namreč udeležili tudi romarji iz Preval na Koroškem.
Un previ saluto in sloveno. Lepo pozdravljam romarje iz Preval v Sloveniji. Jezus, ki je prišel rešiti svet, naj prebiva tudi v vaših srcih, da boste ostali njegovi svesti prijatelji in pričevalci. Naj bo z vami moj blagoslov.
Kot je pojasnil papež, je pomemben prispevek priznanega teologa Petra Lombarda tudi njegov odnos do zakramentalnega življenja, zato je poglavar rimsko-katoliške cerkve vernike ob tej priložnosti povabil, naj zakramente obhajajo dostojno in spodobno.
Cari fratelli, sorelle, è importante riconoscere quanto sia preziosa e intensibile per ogni cristiano la vita sacramentale nella quale il Signore tramite questa materia nella comunità della Chiesa ci tocca e ci trasforma.
Dragi bratje in sestre, treba je priznati, kako dragoceno in nepogrešljivo je za vsakega kristjana zakramentalno življenje, preko katerega se nas Gospod v občestvu cerkve dotakne in nas preobrazi. Zakramenti so sile, ki izvirajo iz Kristusovega telesa, ki je vedno živo in poživljajoče, je dejal papež, ki je v letu duhovništva k intenzivnemu zakramentalnemu življenju povabil zlasti duhovnike, da bi potem lahko skrbeli tudi za druge ljudi.
La celebrazione dei sacramenti sia improntata a dignità e decoro. Favorisca il raccoglimento personale e la partecipazione comunitaria.
Zakramente je po papeževih besedah treba obhajati dostojno in spodobno, z notranjo osebno zbranostjo in sodelovanjem občestva ter z občutkom Božje prisotnosti in misijonskega žaru. Preko njih verniku namreč, kot je dejal sveti oče, na viden način naproti prihaja Kristus, ga očiščuje, preoblikuje in ga naredi deležnega njegovega Božjega prijateljstva. Papež Benedikt XVI. Je še pojasnil, da je Peter Lombardo poudarjal, da je pri zakramentalnem življenju pomembna tako materija, preko katere se vernika Bog vidno dotika, kot tudi izgovorjene besede, ki zakramentu dajejo duhovni pomen.
Pietro Lombardo, un teologo vissuto nel XII secolo.
Teolog Peter Lombardo je bil eno leto pariški škof, ki je umrl leta 1160. Razlagal je predvsem dela svetega Avguština in sicer v luči pogledov takratnih sodobnih teologov. Njegova velika zasluga je tudi v tem, da je skladno in sistematično uredil dela cerkvenih očetov, katerih besede je razdelil v štiri knjige, ki so bile po papeževih besedah temelj teološkega študija vse do 16. stoletja. V prvi Peter Lombardo govori o Bogu in skrivnosti Svete Trojice, v drugi o stvarjenju, grehu in milosti, v tretji o skrivnosti učlovečenja, v četrti pa o zakramentih in večnem življenju. Sveti oče je pri tem poudaril, da je bistvena vrednost teh štirih knjig ta, da zaobjemajo skoraj vse resnice katoliške vere in vse njene vidike. Na ta način namreč drug drugega osvetljujejo ter izrazijo odrešenski božji načrt in središčnost Jezusa Kristusa. Zato je papež vse teologe in duhovnike povabil, naj poglobijo celotno vero, saj bodo le tako odkrili simfonijo, ki govori o Bogu in njegovi ljubezni do človeka ter o človekovem odgovoru na njegovo ljubezen. Sveti oče Benedikt XVI. Je sicer kateheze na splošnih audiencah na začetku letošnjega leta posvetil apostolu narodov svetemu Pavlu, nato pa je vernikom, ki so se ob njem zbirali na trgu svetega Petra ali v avli Pavla VI., govoril o velikih srednjeveških piscih vzhodne in zahodne cerkve, pri čemer je poudarjal, da gre za veliko kulturno bogatstvo, ki je izvir rasti in navdiha tudi za današnji svet. Svoje prve kateheze na splošnih audiencah je Ratzinger po izvolitvi na Petrov sedež posvetil psalmom in hvalnicam, o katerih je govoril od maja leta 2005 do februarja leta 2006. Nadaljeval je z razmišljanji o Jezusovi želji o cerkvi in izbiri 12 učencev, o čemer je govoril od marca leta 2006 do februarja leta 2007, nato pa o prvi in drugi generaciji cerkve po apostolih, o čemer je skupaj z verniki razmišljal od marca leta 2007 do junija leta 2008. Takrat je začel z nizom katehez o svetem Pavlu, ki ga je končal v začetku februarja letos.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc usque in seculo,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui facit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Papež Benedikt XVI. Bo 17. januarja prihodnje leto na praznik svetega Antona Puščavnika obiskal rimsko sinagogo in se srečal z judovsko skupnostjo v Rimu. Priprave na ta zgodovinski obisk so v polnem teku, o njih pa je za naš radio spregovoril veliki rabin rimske judovske skupnosti Ricardo Di Segni, ki je poudaril, da bo srečanje svetega očeta Benedikta XVI. Z judovsko skupnostjo v Rimu zagotovo temeljna faza dialoga med judi in katoličani. Di Segni je pojasnil, da se judje, ki živijo v Rimu, zavedajo, da gre za zelo pomemben dogodek, zato ga že nestrpno pričakujejo. Sveti oče bo z obiskom rimske sinagoge, ki je bila zgrajena med leti 1901 in 1904 na podlagi načrtov arhitektov Koste in Armanija na bregu reke Tibere, obeležil 21. dan za poglabljanje in razvoj dialoga med katoličani in judi, ter praznik, s katerim se judovska skupnost spominja dogodka iz leta 1793, ko so judje iz geta v Rimu morali bežati pred pobesnelo množico Rimljanov. Ta se je zbrala pred njihovim naseljem, da bi ga zažgala in podrla. Prepričani so namreč bili, da judje podpirajo in pomagajo zagovornikom novih revolucionarnih idej, ki so v tistem času prihajale iz Francije. Nekaj judov je bilo napadenih in pretepenih in ko je že kazalo na najhujše, je nenadoma prišlo do velikega neurja in deževja, kar je napadalce pregnalo ter pogasilo ogenj, ki se je začel širiti po judovskem naselju. Danes se v rimski sinagogi poleg molilnih prostorov nahajajo še prostori rimske judovske skupnosti, sedež glavnega rimskega rabina in judovski muzej. Prvi papež, ki je kdajkoli v zgodovini obiskal rimsko sinagogo, je bil Janez Pavel II., ki se je z judi srečal aprila leta 1986. Ta obisk v zgodovini judovsko-katoliških odnosov zauzema posebno mesto, tudi zaradi besed nekdanjega papeža, ki je takrat Jude poimenoval naši ljubljeni starejši bratje. Benedikt XVI. Je v času svojega pontifikata sicer obiskal že dve sinagogi, prvič avgusta leta 2005 v Kelnu, drugič pa aprila lani v New Yorku. V Kelnu je sveti oče posvaril pred ponovnim valom antisemitizma. Kot je dejal, je svet danes priča raznim oblikam sovraštva do tujcev, obenem pa je obsodil grozljiva dejanja in sistematično iztrebljanje judov v času nacizma, ko je življenje izgubilo 6 milijonov judov. V newyorški sinagogi Park East je sveti oče med tem dejal, da judovska skupnost daje velik prispevek življenju mesta New York, ter jude spodbudil naj še naprej gradijo mostove prijateljstva z vsemi etničnimi in verskimi skupnostmi v soseščini.
O, sedite, naj vam podeli svoj blagoslov.
Danes jutraj je na Japonskem umrl upokojeni tokijski nadškof kardinal Peter Seiji Shirayanagi, so sporočili svetega sedeža. Kardinal, ki je imel težave s srcem, je bil star 81 let, nedavno pa so ga premestili v dom za ostarele družbe Jezusove, kjer je tudi izdihnil. Po njegovi smrti kardinalski zbor šteje 184 kardinalov, od katerih jih je 112 starih manj kot 80 let, kar pomeni, da imajo volilno pravico v primeru morebitnega konklava, ter 72 kardinalov, ki te pravice nimajo. Kardinal Shirayanagi je diplomiral iz filozofije, teologije in kanonskega prava. Bil je tokijski nadškof, komu je bilo 66 let, pa ga je papež Janez Pavel II. Imenoval za kardinala. Dejaven je bil predvsem na področju zauzemanja za mir in mednarodno razorožitev ter na področju skrbi begunce. Odigral je tudi pomembno vlogo pri pomoči krščanskim manjšinam v Aziji, prav tako pa je konec 80-ih let prejšnjega stoletja oblikoval skupino vernikov in laikov, ki je obiskala katoličane v Ljudski republiki Kitajski.
Gibanje za družinsko ljubezen tudi letos na zadnji decemberski dan prireja molitveno bdenje za edinost in mir v družinah in med narodi, ki bo potekalo na trgu svetega Petra v Vatikanu. Vigilijo bo ob 23. uri in 30 minut odprl nekdanji apostolski nunci v Pragi kardinal Giovanni Coppa, molitveno srečanje pa se bo zaključilo na prvi dan novega leta ob 7. uri zjutraj. Udeleženci bdenja bodo prejeli lučke, ki jih bodo položili pred jaslice kot znamenje luči in upanja. Kot so v sporočilu za javnost zapisali člani Gibanja za družinsko ljubezen, se mir najprej gradi v srcu posameznika, nato pa se goji v družinah in sicer na način spoštovanja, sodelovanja in pozornega cenjenja slehernega člana te družine. Mir se tako lahko naseljuje v narode in ljudstva, ki morajo gojiti sprejemanje in spoštovati vrednote, da bi na ta način zgradili svet, v katerem vlada bratstvo. Lanskoletne vigilije se je udeležilo 12 tisoč ljudi. Aktualni komentar slovenskega programa Radia Vatikan.
Ob koncu leta tudi premišljujemo o najpomembnejših dejanjih, ki bodo zapisana v zgodovino cerkve. Eno takih je apostolska konstitucija anglikanskim skupnostim. Kritiki sedanjega papeža zelo naglašajo, da odločitev svetega očeta, da ustreže prošnjam anglikancem posameznikov in večjih skupin, da vstopijo v katoliško cerkev, ne bo pospešila ekumenizma, ter bo prej ovira kot spodbuda za edinost med kristjani. A ti kritiki pri tem pozabljajo na dve dejstvi. Prvo je to, da so prošnje strani anglikancev v bistvu želja, da bi evangeliji živeli na najpopolnejši možen način, pri tem pa vidijo velike ovire v odločitvah anglikanske cerkve glede ženskega duhovništva, saj anglikanska cerkev posvečuje deklarirane homoseksualce v škofe. Pred kratkim se je tudi odločila, da bo polnost duhovniške, to je škofovske službe, podeljevala tudi ženskam. Mnoge anglikance zelo motijo nekatera moralna stališča do istospolnih zakonskih skupnosti, ki jih anglikanska cerkev blagoslavlja. Drugo dejstvo, na katero kritiki svetega očeta pozabljajo, pa je, da Petrov naslednik ni predstojnik neke sekte, ki vneto zbira svoje pripadnike, ampak je Kristusov namestnik, ki vodi vesolno cerkev, ki je tudi vesolni zakrament odrešenja. Predpostavka kritikov, da je papež voditelj neke sekte, je torej popolnoma zgrešena, ker papež ni voditelj sekte, ampak je predstojnik cerkve, ki jo je ustanovil Jezus Kristus, ki je škofe postavil, da bodo ribiči ljudi. V tem smislu papeževa odločitev, da ugodi prošnjam nekaterih anglikancev, da vstopijo v polno edinost s katoliško cerkvijo, ni ekumensko dejanje, kot trdijo liberalni kritiki, ampak apostolsko. Papež namreč ni nekakšen svetovni koordinator svetovnega ekumenizma, ampak je Kristusov namestnik na zemlji. Papež kot Kristusov namestnik in voditelj živega zbora apostolov torej izvršuje nalogo, ki mu jo je zaupal Kristus, da je ribič ljudi. To poslanstvo pa vrši tako, da meče svoje mreže na odprtem morju, tam, kjer je morje globoko. Kristus mu je namreč naročil, naj vedno odrine na globoko. Ko je papež Benedikt XVI. Ustregel želji nekaterih anglikancev, je v bistvu izpolnil to temeljno poslanstvo, da je namreč del rib, ki so se znašle v nezdravih vodah, zajel v mrežo in jih izpustil v globokih vodah, da ne bi shirale. Cerkev namreč svojih vernikov in ljudi ne ubija, ampak jih rešuje, ter jih kot ribič ribe vodi v zdrave in čiste vode, torej v življenju naklonjeno okolje. Gospodova mreža ljudi umika iz umazanih voda in jih prenaša v sijaj Božje luči, torej v življenje. Kadar tako razumemo papeževo uslugo nekaterim anglikancem, je to resnično veliko zgodovinsko dejanje, ki nakazuje tudi pravo pot k edinosti, to je k življenju v polnosti resnice.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.